كيف لياب أضعف نور هاديتي يرتيبن الخير لولهن فورموت لنجلر بون 2024 يلن 16 دكاوري هبتانن برن جوني هبتانن جنو دنيا تركمنلر يبلشكلرمدي يابغدا دنلماغا چاغريار Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň eskir ýetmezçiliginiň arasynda öňkü wenniler harby gurulugy mezur çekilýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Adatlyk radiýasy ýurdun goşuny, şol sanly harby gurulukçylaryň iş şertleri, şol sanly korrupsiýa barada ýetgiderli habar berýär. Türkmen häkimetleri we harby sızıp çıkken mağlumatları hiç bir düşündürüş vermeyen koşundaki yağdayların hakikatten hem kogu değerliğini kayıtaklayın tasdik ederler. Eğer de koşundaki yağdayları vardı sizde koşması mağlumat olsa bir de iyi vermeniz soruyar. Bu hepte en köp okulan havarlarımızın yeni biri olsa Türkmenistanlılar Siriya'da Asad rejiminin çöküşünü maslahat ediyer diyen atlen çöp eden havarımız oldu. Şeyle de Aşkavadın havarlarına yerli un taptırmayar. Sövdüverler onun kımmatlayacaktığını uyduruyor. 2024 Türkmenistanlı pasport almağı istilevlerin ve kıyınçılıkların güçlenen yıllayan havarımız ve sayınımız hem en köp okulanların beyaşlığına verdi. Türkmenistan'da yeni güne geçirildi. Bu gedek 276 tutsağı boşadırlı diyen havarımız olsa, Tiriye'de türmelerin açılıp 10.000 adamın alatlığa çıkan vaktine kavat geldi ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar vardı dürlü soruların dönemeğini bildirleyen aladaların has güçlenmeğini alıp geldi. Hormatly dinleyijiler, güne geçişe düşen tutsaklar bilen bağırlıkta, şeyle de türmelerdeki tutsaklar vardı, özünüzde koşmaçı mağlumat olsa bir de iyi vermenizi, bar olan tecrübelerinizi paylaşmanızı hahiş ediyarız. Şeyle de adatlığın havarlar bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, heptanyň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň ýoly baglanan, zor bilen hassahana ýerleşdirilen garasy jurnalist Sultan Açylova ahyry öýüne öwürlenden soň çykypda çap edilen video beýanatyny Türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýpladi. Adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň jurnalistleriň başga pikirleriň ýygarlanmagyny, olaryň garşysyna saglyk işgärleriniň we kanun goraýjylaryň bi-kanun esasy gurulmagynyň uzun taryhy bar. Seýinçiler Serdar Berdimhamedow häkimet taşyna gelenine öňkü iki prezident döwrüne ulanylan repressiw çäreleriň Sovet döwründen miras alınan bi-kanun Gödök çemeleşmelerin geçmişe gitmeğine umut bağlananlığını. Ama bu umudun boş çıkanlığına ediyorlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, bunun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı.
Gerasavatdan Jeneva uçmalunumuz ir tarap antotup da 4 tan a kalıp geynen kendilerim işgari menin üstüme dökülüp meni zorluk bilen tirkömek kulağında yokonç kefeler hassahanını alıp gittiler. Biz antunlar pulpasında sakladılar. Barın unumuz. Bizden kan hem de burun boşluğuna soğuklar analiz ettiler.
Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belleyer. Yatlasak Açylova Martin Ennels gaznasının davarasına katnaşmak üçün 20 noyabrda irvilen Aşşavattan Jeneva uçmak üçün aeroporta gitmezden ön ak halatlı adamlar tarafından öyündün çoğunludaki yokunç ketelleri hastahanasına zor bilen alınıp gidilyer. Lukmanlar ulu yaşlı denanın yokunç ketele yolukmakta güman edilendiğini ve onun kısağlı hastahana barlığından geçirilmeldiğine diyarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda interneti hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanyň ýarysy doktordan gönülden soň, ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol menem bilen kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist Qiydi Mayanın ve onun adamısının hem 6 günlap hasahanada saklanandığını belli yeri. Açılıva hem de onun Qiydi ve